Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Vi slušate Male noćne priče. Sa vama ove noći Aleksandar Kostić kao ton majstor, Nataša Mančić kao muzički urednik, moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Sa nama nekom koga možda dugo niste videli, ali koga sigurno i tekako dobro znate, ali o tome za koji minut kada čujemo pesmu koju bi on sa sobom poneo na pusto ostrvo.
Na srcu mi leži jedna stara rana, koja neće iz nedara nigde, pa se srce pita moje, bez nje živeti kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, besanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora Thank you.
i u ponoći 13 minuta red je da saznate sa kim noćas pričamo male noćne priče. Vaš i moj gost, Nenad Nenadović, glumac, Nešo, zdravo, dobrodošao.
Dobro veče, bolje vas našao.
Kako si?
Pa evo, ovo je vrlo uzbuđeno i vrlo mi je zanimljivo kako čujem svoj glas. Ovako uveč.
Davno
kao da nije moj, da, da.
Evo, vratili smo te malo u kuću u kojoj si davno, poprilično vremena boravio.
Jest.
Nije se mnogo promenila.
Pa, samo je malo manja. Bila je veća kad sam bio mlađi, znači ja sam ovde bio već 75. godine i tu proveo nekih 7-8 godina do odlaska na akademiju, do 82. I gore smo na poslednjem spratu, sam već ne znam da li je 5 ili 6, pretpostavljam da tako nešto. Gore smo imali časove kod Bate Miladinovića u Kuli, posle toga sa Mikom i onda jednu godinu i onda sam otišao na akademiju, a pošto sam vrlo blizu stanovao u ulici Georgea Washingtona, kroz neki parkić koji vezuje Cetinsku i Georgea Washingtona, čuveni jedan fantastičan parkić u kome sam proveo celo svoje detinjstvo, gde je bio Košarkaški savez Srbije, pa smo mogli da gledamo i košarkaše i da se družimo sa njima. Ja sam za 5 minuta dolazio do radija i to je bilo onako velika prednost za svu moje drugare koji su morali da putuju daleko. Ja kada završim čas, ja sam za 5-6 minuta već bio kod kuće. Tako da je divno mesto, divno vreme i mnogo bezbrižnije nego danas.
Naravno. Sjetit ćemo se još tog vremena tokom ovih naših malih noćnih priča, ali za početak reci nam zašto bi baš Nesanicu poneo sa sobom na Pusto ostrvo?
Pa, kada sam o tome razmišljao, tu nekako na jednom mestu gomila nekih mojih drugara sa kojima sam ili odrastao ili kasnije vrlo tesno i usko sarađivao sa nekima i dan danas, na primjer sa Zoranom Cvijanovićem, ali tu je na primjer pre svega Kojo koji peva ovu pesmu. Ja sam sa Nikolom proveo to vreme neko koje smo bili zajedno u grupi i kod Bati, kod Mike, ali ne samo što smo se mi viđali u grupi, mi kada smo bili u vezi, mi smo 24 sata bili zajedno tih par godina, išli zajedno na more, ako nismo kod mene kući ovde u centru, mi smo se tako šalili tada, onda odemo kod njega u Kumodrašku i bukvalno smo po ceo bogovetni dan bili zajedno i samo nas je razdvajala škola ponekad pomalo, ali smo se vrlo često družili, čak išli i do nekog mog sela na Slave u Ljuboviju, to je inače zapadna Srbija tamo, u neko selo gore u brdo, zove se Drlače, i onda smo išli zajedno na Slavu i onda nam je ceo zadatak dnevni bio da jedemo, igramo karte, pa malo odspavamo, pa malo jedemo, pa igramo karte, pa odspavamo. Mm-hmm. Tako da smo se fantastično provodili, znači pre svega zbog njega, zatim posle, eto i zbog Mande, pošto smo jedan dobar period života došli zajedno u pozorište Boško Buha, zajedno radili, zajedno glumili, onda sam jedno vreme ja bio upravnik, pa onda jedno vreme bio on upravnik. Nažalost, to se sve nekako bez veze završilo na toj predstavi, na toj premijeri Petra Pana, gde smo nas dvojica, bukvalno 5 minuta pre nego što se to sve desilo, razmenili nekoliko rečenica na temu te predstave koji su igrali deca iz školice naše i koja je stvarno bila fantastična. On ih je pohvalio i rekao da su napravili fantastičan zadatak, da smo dobili divnu predstavu i da ćemo je sa velikim uspehom igrati. Nažalost, 5 minuta posle toga desilo se to što se desilo i to baš prisustvo u cele sale, putem je bila premijera i pred tom decom i sve, tako da je to onako bilo dosta teško i onda mi ta mi pesma nekako budi neka pomešano osjećanje nekog ponosa i nekog zadovoljstva što sam znao sve te ljude iz te ekipe, a eto i kao sećanje na neke ljude, tako da kad god je čujem, a puštam je deci sada iz školice, mi smo se sad vratili pre neki dan sa Tare i tamo vrlo često kao prvu pesmu koju im pustim, eto kao nešto što ja volim, pustim im to, nekako u mislima opet se nekako sastanemo i prisetim se tako nekih mnogo smešnih i slatkih momenata koje smo proveli zajedno.
Pusto ostrvo, zvuči ti primamljivo ili ne?
Pa sad što sam stariji, da. Dok sam bio mlađi, moram da priznam, to bi mi delovalo strašno. Znači, Pusto ostrvo mora bi povedem bar 20 ljudi. A sada što sam stariji, možda i nije tako loše da se čovjek malo i osami, jer da malo sumira neke stvari, jer kad neko krene rano, onda se rano malčici i umori. Ja sad kad smo nešto brojali neke predstave, imamo mi jednog brojača kod nas u pozorištu Boško Buha, čuvenog Mihajla Todorovića Kepu, koji vrlo precizno zna koliko je ko od nas odigrao predstavu, što nijedno drugo pozorište, mislim, nema, kao precizan, egzaktan broj. Ispostavilo se da sam ja sad odigrao do sada već 3000 i nešto, 3100 predstava samo u Buhi.
Šampionski.
Pa onda, 75. sam već snimao Pisane, pa Boško Buha, i kad čovjek tako pogleda, to je već 43-4 godine rada pred kamerama, što kao voditelj, kad je bio Treći kanal, kad je bio Pink, kada je bio BK, znači gde sve nisam radio kao voditelj, pa i kao radio voditelj, i kad to čovjek malo pogleda, onda se malo deluje kao da sam se mačice i umorio. Igram ja i sada predstave, ali moram da priznam da ne idem baš na sve onako beskreno srećan. Naprimjer, kad idem na dečije predstave, volim. Ali kad idem na ove večernje, nešto nisam se baš pripremio za te večernje, igram i njih, naravno, to mi je posao, ali se mnogo više radujem susretu sa decom. Nekako kad sam bio mali, sam se opredelio da se s njima družim i onda mi se to prelilo u profesionalni posao, i sad i kroz tu školicu ostajem nekako mlad. Jer oni su stalno meni ostali tu negde u petom, šestom razredu. Iznenadim se vrlo kad ih vidim na ulici i kada ih sretnem ili mi neko priđe i kaže sećate se mene, čujem glas, ili ako mi kažu ime i prezime, setim se naravno odmah, ali po izgledu nekako sam ih ostavio jedno pola metra niže i onda teško se čovjek prilagođava. Ali eto, to je nešto što me drži, tako da mislim da bi izdržao na tom pustom ostrovu, ponovo bi možda par stvačica, možda neki papir i olovku, sada sam u fazi kada bih možda nešto pisao, neke scenarije, neke priče, a ima već nekog dovoljnog iskustva iza sebe da možeš nešto da pretočiš iz tuđih ili svojih iskustava i da to pređe i prerastu neku predstavu ili film.
Zašto ne voliš januar?
Pa ne volim januar, je posvećena predstava, Bože, pesma svim onima koji su bili ostavljani, a kao i svaki normalan čovjek, ne bi bilo dobro da nisi ostavljen nikad u životu, i ja sam naravno bio ostavljan kada sam bio mlađi i nisam uvijek mogao da dobijem to što sam želeo, tako da je to bila pesma koja mene podsjeća na to vrijeme kada sam bio mlađi i koja je značila da raskrstim sa tom pričom. Otprilike kada vidim da tu nešto ne ide i onda mi bude teško, onda pustim da tu ne volim januar, ona mi preseče muke sve i ja tu kao završim i krenem dalje. I ona je neka vrsta kraja i početka, i posvećena je svima onima koji su ostavljeni ili nisu dobili za uzvrat ono što su mislili, a mogli su. I tako da mi je mnogo draga, mislim imam milion pesama Đorđa Balaševića koje asociraju na to, ali taj januar mi je baš onako fantastično napisan iz duše i srca, i stvarno imaš utisak da taj koga je pisao da je imao neki problem isto kao ja.
Poslušajmo Đorđa Balaševića, a onda nastavljamo naše male noćne priče.
Zimske vragove u svakom snegu vidim iste tragove, tragove malih stopa broj 30, i ko zna kako polako odlaze, više ne prolaze ulicom Dositejom, i nemam pojma kad neko pita gde je to, tih 206 koraka držim od tog sokaka, nikad ja nisam brojao, nisam te nikad čuo, nisam te nikada mazio, pazio, tvoju sam ljubav kazio, svemu smišljao broj. Nisam te nikad štedao i nisam umeo stati i postati, šta će od mene postati, mali anđele moj. Dosta je suza i rastanaka nesretni, ko takve stvari snima, baš čudno sveta ima, tako se lako rasplaču. Nisam te nikad čuvao, nisam te nikada mazio, pazio, tvoju sam ljubav gazio, svemu smišljao broj. Nisam te nikad štedeo i nisam umeo stati i postati, šta će od mene postati, mali anđel moj.
Neša Nenadović ove noći sa nama, pridružite nam se i vi. Mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com, odnosno tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Nešu šta želite, verujem da će rado odgovoriti na
pitanje. Da, ili mogu da svirnu kad prolaze ovdje pored radija. Eto i to ćemo da shvatimo kao pozdrav. Svirnite tu ili upalite svetlo preko puta.
Jeste. To je, svojevremeno si vodio noćni program. Jeste, i to znam su kako bile male.
Muke, to su meni bile muke. Jer ja
samo je taj noćni trajao mnogo duže, 6 sati.
Jeste, jeste. I meni je inače, ja sam inače jutarnji čovjek, nisam večernji. I kad sam učio za fakultet i u gimnaziju, uvijek sam ustao ranije. U 5 da bi učio do 9, jer imam kratko pamćenje, onda od 5 do 9 naučim, u 9 odgovaram, u 10 zaboravim. A ovako uveče učim, ja preko noći sve zaboravim ili isplatim se. Tako da nisam baš neki noćni tip i to mi je mnogo teško padalo. Vodio sam neke emisije na Radio Pinku, neke ono šale, anegdote, viceve smo pričali i bila je jedna od tih fora, pošto je to vreme to bilo mnogo slušan radio. Bili smo u tadašnjoj zgradi CK, sada Ušće, gore na nekom 20 i nekom spratu, i onda sam se ja šalio, kogod prođe, ja slušao radio, neka svirne. I onda nisam mogao da verujem koliko ljudi sluša radio u kolima, jer je logično, i sluša radio Pink, i onda malo, malo pa neko zrzo svira ispod, ispod prozora, i palili su, gasili su svetla u 21. bloku, i to je bilo stvarno onako zabavno. Izađem na prozor, onda ja njih pozdravim, onda oni mene i tako uz neke viceve, prođe negdje do 1:30, od 1:30 se s dušom rastajem do ujutro, tako da to nije potrelo dugo, nekoliko mjeseci, i morao sam se zahvaliti.
Sećaš li se nekih viceva iz tog perioda?
Pa iskreno sada ne, ali znam da sam pravio neku vrstu filtera, znači i tad se nekako vodilo računa da se nema nekih psovanja, ako već mora nešto što je vezano za vic, onda smo mi to nešto peglali nekim ili drugim rečima ili nekom zamenom pip ili tako nešto, ja sam to izgovarao. U svakom slučaju nisu baš mogli svi da prolaze, i ali ne osjećam se, majok, ne, nema šanse, to je bilo 90. na primjer, slagaću vas, druga, treća godina, četvrta, to je otprilike to vreme, znači to isto mnogo davno, ne znam šta sam prekjuče radio.
A ovo je
tad majke, znači sve živo zaboravljam, gde sam stavio ovo, gde sam stavio ono, ali sve se kao nešto nadam da će to da se povrati vremenom vežbajući. Dovoljno samo da se setim gde sam zapisao, gde sam ono ostavio, i to je već dovoljno.
Dobro.
Pola puta.
Nije loše, sada ne bi ponovio to, ne bi više radio noćne smene na radiju.
Pa iskreno...
Evo i kad smo se dogovarali, rekao si, ako se
uspavam... Da, ako se uspavam, da se ne naljutite. Ne, zato što sam, na primjer, tu negdje do 12:30, u stvari to je pitanje funkcionisanja mozga, znači ja verujem da bih mogao da izdržim fizički, ali da ti budeš aktivan, da sve bude kako treba, da nekim ljudima koji te slušaju bude zanimljivo, da sljedeći put ponovo te slušaju u to vreme, treba održati neku koncentraciju, a pogotovo što ima ljudi koji u to vreme bez problema funkcionišu.
I ne znam, ja bih možda bi izdržao negde do dva, ali onda ne bih mogao nešto ujutro da radim, što obično obavim oko 8-9 sati, tako da mogao bih da probam, što da ne, ponovo da se setim toga, ali ne verujem da bi to da mogao dugo da traje. Znači, možda par puta i onda bi se vrlo zahvalio, pokazao ličnu kartu i to je to.
Rekao si sada da loše pamtiš.
Da, sad u zadnje vreme.
Kako pamtiš uloge?
Pa to je valjda neka druga priča, ne znam. Znači, na primjer, uloge dovoljno nešto ne igramo dugo, pa dovoljno samo jedna probica ili tako nešto se prisjetim i odmah se sve vrati. To je neka druga vrsta pamćenja, nemam pojma, a ovo gde sam ostavio mobilni, šta sam se dogovorio za sutra...
To su nebitne stvari.
Da, ja mislim da se taj hard disk, moj mali, taj Pentium, napunio sa puno informacija i sad on to jadnik briše...
Pa moramo delete.
Da, ja to sad isto nešto brišem, ali generalno radim sa vrlo malo cache memorije, to me u stvari pravi problem.
A, ima li neke uloge koje si jako teško naučio i koja ti možda i dan danas stvara problem?
Ima. Svaka koja se uskače mi je problem. Znači, nije problem uskočiti ulogu, znači, to je potpuno jedna druga vrsta talenta. Znači, vi uskačete u neku ulogu i s jedne strane je to dobro jer se ne mučite 3 mjeseca da vežbate, neko je to već završio, svario, sažvakao i ti sad prosto treba samo to da ponoviš. Međutim, ako je to velika uloga, a imao sam takvih slučajeva u životu, onda tu vuče mnogo teksta, onda drugi se osjećaju komotno jer su već 3 mjeseca u tim situacijama, a ti imaš jednu veliku odgovornost da ne pogrešiš, da ne napraviš problem nekim kolegama. Evo, meni se to sad, na primjer, dešava za jednu predstavu, trenutno, koja se zove Zvezdarski vitez, to je dečija predstava, ali ja sam tu zamenio jednog svog kolegu, Stefana, i igram tog nekog kralja. Imam mnogo teksta, prosto jedna od glavnih uloga je, i u početku sam kao rekao, ok, super mi je, sviđa mi se, dečija je, u stihu je, to volim, to mi se sviđa. Međutim, imaš neki problem, svaki put kad igramo, ja dođem jedno sat ranije, pa se preslišavam, pa molim Boga da nešto ne pogrešim, i osjećam tenziju, ali na primjer, za razliku od predstava koje sam igrao i na probama, kao što su Oliver Twist, Robin Hood, Peter Pan, koji se sad igraju na repertoaru, to zaista možeš onako u ponoći, u po dana, treba ti bukvalno 5 minuta da kažeš čekaj, samo da se prošetam malo gde stojim na sceni i sigurno bih se setio, tako da to nije problem. Nekako, te koje uskačeš nikad nisu tvoje. Znači, i trudiš se, i želiš, i sve, ali nikad se ne mogu nazvati tvojim. Nekako si ih usvojio, nekako stalno nešto strepiš.
Šta lakše učeš, uloge koje za pozorišne predstave koje su namenjene deci ili za odrasle?
Zavisi od teksta. Nekad imaš neki tekst koji ti se prosto zalepi. Znači, koji je tako lepo napisan, pitko, ide iz tebe, ide iz lika koju tumačiš, ide iz predstave i to se zalepi, to se nauči za 2-3 dana, bukvalno. A imaš tekstova koji mi to nazivamo, ne znam, primjer, ja lično rogobatnim nekim, pa nije ni nekako ili je književno previše, ili je napisan nekako literarno, nije životan i onda ga se ti lomiš s njim i kršiš to i onda generalno na kraju ti ostaje ili da ga malčice napraviš da bude životniji i prirodniji, ili ako nešto ne može jer je takav tekst prosto napisan, onda ti zaista ostaje samo da ga naučiš zaista dobro na pamet i da publika ne primeti da se ti biješ sa tim tekstom. Tako da postoje tekstovi koji se odmah zalepe i koji već na trećoj probi funkcionišu, a ima neke koje po mjesec, dva dana dok ih skroz ne savladaš, onako biješ se sa njima. Tako da ima različite.
Ti se dešavalo da zaboraviš tekst na sceni?
Pa dešavalo se da se zaboravi. Ja lično nisam od onih glumaca kojima šaptač nešto znači. Mislim, ja se strašno družim s njima i super su ljudi. Ali ja se toliko u glavi uspaničim, u smislu šta ide dalje, da ja ne mogu da, kao ima neki glumac o koji maestralno funkcionišu, znači bez ikakvog problema, oni priđu desnom ili levom portalu, znajući gde je šaptač, i on im kaže rečenicu, oni nastave dalje, bez problema. Ja ne, ja niti čujem njega, niti čujem bilo šta sa strane, nego se pokušavam, ako ne znam rečenicu koja ide, ako mi je prosto izašla iz glave, da kažem nešto slično ili da se snađem u toj situaciji. I to za sada funkcioniše tako da praktično ne uspevam da čujem dobro.
Zvuniš partnera ponekada.
Pa da, ali nekad se desi, na primjer, kao što je na primjer predstava Mirandolina koju igramo sa Andrijom, gde tekst nije precizan, jadni Carlo Goldoni, koji se prevrće svaki put, koji dosta smo daleko otišli od njega, i onda praktično tu si spreman na sve, kako Andrija nam je vozač, mi smo putnici, kako Andrija poveze taj autobus, mi tako idemo za njim, ispratimo ga i onda to ponekad nema mnogo veze sa tekstom koji izgovaramo. I to je ta neka improvizacija koja je tako slatka, tada šaptač može slobodno odlaziti u kafanu jer to ne piše u tekstu. Ili kad neko uskaču tu predstavu, on jadni kaže što ste mi dali ovaj tekst, kad ovog nema nigde, nema ni ove scene, nema ničega. I tako da ima i takvih predstava, ali dobro je to da čovjek ima raznovrsnost u tome, pa se negde malo plaši, negde se opusti, negde uživa, negde se improvizuje i onda ti je tako zanimljivo kad dolaziš na posao.
I publici je sigurno
interesantno. Tako je, tako je. A još usput i plaćaju za to.
Slušamo muziku, onda nastavljamo priču sa Nešom Nenadovićem.
Suddenly appear every time you walk near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall out of the sky every time you walk by? Just like
nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Krasi prošlih i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Eko.
Ponoći je i 38 minuta. Ako hoćete da nam se pridružite u malim noćnim pričama, možete poslati mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Vaš i moj gost, Neša Nenadović, glumac. I ajmo sad malo da se vratimo unazad, da se podsjetimo malo na tvoje detinjstvo, koje nije bilo baš uobičajeno. Negde si u nekom intervjuu rekao da si bio mnogo nemirno dete.
Jeste.
Da roditelji su teško izlazili da. Po tom.
To i danas važi, kad se kaže za neko dete da je nemirno, to ćete budete pristojni. Mm-hmm. Više bi pre bi pristelo, na primjer, nevaspitano ili bezobrazno. Ali ne sme se kaže, nije društveno korektno, pa kao onda kažeš nemirno. I onda i danas isto kao, joj Bože, što je nestašan, što je živahan. A inače ne smeš da kažeš pravim nazivom, kao gde si to naučio da se tako ponašao.
Karakteristika jedinaca, jel?
Da. I sad, ja sam, kako da kažem, svi su me vaspitavali. Ja sam živio u jednoj dvorišnoj kući, to je u stvari bio problem. Ja sam bio jedinac, mama i tata je radio po cijel dan, mama je bila domaćica, tata je radio u jednoj firmi David Pajt za liftove i on je odlazio rano na posao, bio vrlo strog, mama je bila ta koja je peglala stvari između, ali sam u dvorištu imao gomilu nekih komšija i komšinica koje su tako, kako da kažem, se sa mnom, ja sam valjda bio jedino dete u tom dvorištu i onda su oni mene svašta nagovarali da radim. I sad ja kao da imaš 2 godine, 3 godine, stvarno, ko ti šta kaže, idi reci onom čiki to, idi reci onom čiki tamo, i onda to sad nekad bude sa ove strane granice, nekad bude sa one strane granice, tako bi bar pričao, ja s toga ne sjećam. Ali mi tako kažu da sam bio vrlo slobodan i nestašan do nekih 5-6 godina kada sam krenuo u školu u sedmoj godini, kada sam video da su to neke stvari koje prosto nisu baš sad za svakodnevnu upotrebu. I onda su i onda sam shvatio šta i kako, i onda sam prešao u potpunu suprotnost i onda sam kroz školu naučio nešto sasvim drugo i dan danas se trudim da i deci sa kojim komuniciram i u pozorištu i u školici, da se vodi strašno računa i o rečniku koji se izgovara i o tome šta radimo jednim drugim. Na primjer, jedan od postulata naše školice otprilike, nemoj da radiš ništa drugome što ne bi volili da rade tebi. I nema bolje opcije da se objasni nekom detetu da to nije dobro da uradi kad je, na primjer, vršnjačko nasilje u pitanju ili šta god nešto. Samo sa tim pitanjem šta bi se desilo kada bi njih 5 radilo to tebi ili taj neko tebi. I tada najlakše se dođe do tog rezultata da dete shvati šta i kako. Tako da, jesam, bio sam nemiran, ali s druge strane mislim da mi je to pomoglo, ta sloboda da kažem šta hoću i šta mislim, pomogla mi je da nisam imao problema kada sam došao u grupu kod Bata Miladinovića, nisam bio stidljiv, nisam
otkud
bio...
Otkud ideja da uopšte dođeš?
Pa to je strašno čudna priča. Eto, radio je bio najbitnija stvar u našem stanu, imali smo mi televizor, ali u to vreme taj program je trajao kratko, imao je samo jedan program i kad se kaže bio si na televiziji, znači si bio na televiziji, a ne na kojoj televiziji i kad. Znači to je bilo to ono vreme, popodne, uveče i to. Radio je bio mnogo bitan, tad se slušao Radivoje Marković, Marko Marković, Utakmice, Vreme sporta, Razonode, sve te neke stvari koje su bitne kada je u pitanju fudbal, moj tate to mnogo voleo, pa ja uz njega. I na radiju je jedna od reklama, jednog oktobra ili septembra, sad nisam siguran, 74. 5. Bila da dečja dramska grupa, tad u to vreme nije bilo školica glume mnogo, bile su možda 2 najviše u Beogradu, jedna od njih je bila dramska grupa Radio Beograda, i kao dečji dramski omladinski studio, to nikad nisam mogao da zapamtim pravi naziv, pravi audiciju za decu. I sad moja mama valjda da bi me malo da bi usmerila tu moju količinu energije koju sam imao, jer ja nisam nikad bio kod kuće, uvek sam bio u parku, igrao sam fudbal, uvek krvavi kolena, uvek na ivici bilo koje katastrofe, znači dođem kući, samo dostavim knjige, idem napolje, tako da bio sam vrlo mali, sa malo kila, sa 19 kila sam upisao prvi razred, ništa nisam teo da jedem, krao sam šećer, jeo sam samo šećer, ništa drugo, i živeo na šećeru, onda su mi sklanjali, stavljali papričice i tako svašta. I uglavnom, ona kaže, ajde da idemo tamo, i sad tata koji je, kako da kažem, 3 puta bolji glumac od mene zaista, vrlo je znao da napravi šale i sve, da je glumi fantastično, i to stvarno mu se mora priznati, mi nismo smeli to njemu da kažemo da nas on ne bi zadirkivao. I mama kaže, ajde idemo mi to tajno, ja sam već imao tad 10, na primjer, godine 11, mislim da sam bio 4. ili početak 5. razreda, sećam se čak i pesmice u studiju 10. u Makedonskoj, gdje je bila audicija, mnogo dece se pojavilo sa svojim roditeljima, mama i ja sedimo, ja nemam nikakvu ovaj misaoni indiciju da će me neko primiti jer mnogo je dece tu. Ulazim unutra, bata sa druge strane baš ovako studio, ja vas stojim pored nekog mikrofona i on kaže ajte ime prezime Nenadović, ovaj recite neku recitaciju. Ja sam tada dosta dobro to recitovao. Ja sam učio da čitam na primjer, eto mala digresija, sa skoro 6 godina, znači prema što sam krenuo u školu, zato što su mi mama i tata prevarili kada smo gledali filmove, ide dole titl i onda su mama i tata govorili mi ne vidimo dobro, ako bi mogao ti da nam čitaš taj filmove, mnogo bi nam značilo. Ja budala stvarno mislio da oni ne vide. I ja tako sricao, čitao, tok jednog dana nisam skapirao da ja čitam, oni ušte nisu u toj sobi. Odšitamo ja i dalje, jadnik, čitam onaj film, čitam. I tako sam u stvari najprej naučio pre svih ostalih u prvom razredu da čitam. I ovaj, on je nama dao neki tekst da mi pročitamo, ja sam to pročitao bez problema. To je bila ona čuvena emisija Dobro jutro deca, kojom se bude deca u sedam, uz koju sam se i ja budio, pa je posle bilo vrlo čudno što budim sam sebe u sedam, jer sam posle ja to snimao, pa mi je to bilo neobjašnjivo da čujem svoj glas u sedam. Uglavnom dao mi neki tekst, ja sam to pročitao naravno besprekorno i onda sam govorio neku pesmicu u... Čak ne znam ni ko je pisao, samo se sećam nekih stikova, nešto u Plićaku, u Vrbaku, gde je tiha troma voda, gde je dežurna roda hoda, gde se čaplja važno šetka, gde je ševar gusko četka, gde se kriju strašne zmije, gde se mnoge tajne krije, i tako ide neka pesmica. I on mene prekine i kaže, hvala, doviđenja, ja izađem ispred, mami kažem, gotovo, idemo kući, nisam primio, niti me šta pitao, ni gde, ni šta. Izađe, ovaj, mislim da je bila Anita ili Čika Živko, i kažu, pročitaj moje ime. I ja sam onda bio mnogo srećan, opet razmišljamo mi, ajde odem ja prvi čas da ne govorim o tati. I ovaj, odem na prvi čas, to je bila neka početnička grupa koja je dolazila, na primjer, nedeljom. Onda meni bata kaže, dođi ponedeljkom, ponedeljkom je bila kao malo naprednija. A onda dođem u ponedeljaka, bila neka grupa utorkom. Onda on kaže, ne, ipak ćeš ti dolaziti utorkom. Onda sam ja to u dve nedelje došao utorak, pa sledeće nedelje mi kaže, ne, ipak ćeš dolaziti sredom i petkom, koja je kao bila najbolja grupa. Tu gde sam viđao i Buleta i Sonju i sve te starije koji su kasnije otišli kod Minje, 4 godine su starije od mene, pre mene, i tu smo bili zajedno, ja sam bio tamo negde najmlađi od svih njih i mene tu bata zavoleo i ja sam počeo, ja ne znam da li sam sastavio 2 meseca, mesec dana već sam radio na radiju, on je mene odmah gurno da radim, da čitam pesmice na to Dobro jutro decu u 7 ujutro, ali ja ne znam, sastavio 2 ili 3 meseca, već sam snimao neku seriju koja se zvala Cvrčkov album, predivna serija za RTS, Zlatan Umanagić mi je bila prva partnerka, ja sam igrao nekog Engleza koji priča na engleskom, zvao sam se John i snimali smo gore u Košutnjaku, ovaj, i bilo je predivno, ja sam se isekao, to je bilo prvi put kad sam stao pred kamere. I već negdje u februaru, martu sledeće godine on nas je postrojio, dolazi Dragan Nikolić i Jaca Đorđević. Do tada su bili otpisani, crno-beli, snimaju se povratak otpisanih u boji. Treba im dete, glavna uloga za 6. epizodu, Moljac, Ludilo. Mi se poređamo onako svi jedan drugom do uveta. Gaga mi je posle 30 godina kada smo pričali, kada je bio umetnički direktor festivala Tibe, koji smo buhi bili, imali jedno vreme, jedno 7-8 godina, on mi je tada odao tajnu, sad verujem da je to tako, da je on Aci Đođeviću rekao, mislim, on je inače veliki šaljivđija bio, tako da moguće da me, što bi se reklo, lerao, nije mu to bilo, ne bi mu to bilo prvi put, rekao je da je Aci Đorđeviću da ja budem taj koji je i izaberu mene i još neke moje drugare da igraju moje drugare, i tako da sam odmah vrlo brzo snimio taj povratak otpisanih i bio sam glavni na celom Dorćolu, to nema priče, jer uveče svi gledaju otpisane, znači tada je gledanost, kada se gledali rejtinzi, to tad nije postojalo, tada je 20 miliona uveče gledalo tu epizodu, znači kad kažemo velika Jugoslavija, cela i Slovenija, da. Sve. I onda kreću pisma, onda ja budala kao naivan čovek, jer tad nisam znao da se nosim sa popularnošću, u nekom od tih časopisa koji su me opsedali, dajem silne neke intervjue, to je preko noći potpuni haos bio, TV revija, ovo ono, ja dam naravno sav srećan dan svoju adresu gde živim i dolazi poštar za 2 dana, ekstremno ljuto mene vuče 2 torbe, ljud beskrajno, okilavio, i kaže, Nenadoviću, ne daje se adresa nikome, evo ti tvoja pisma. I sad pisma s Kosova, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, mi bi hteli da se dopisujemo s tobom. Ja se primio neviđeno i krenem ja da odgovaram na ta pisma i da šaljem to tamo. Međutim, treći dan shvatim, ne možeš ti 100 pisama dnevno dobijaš, nema šanse svima da govoriš. Onda ja sledeći intervju, ja se vama izvinjam svima kojima ne mogu da pošaljem, jer ja ne mogu tako brzo da pišem, idem u školu, nastavnica ujutro ljuta na mene, jer ti znaš, Nenadoviću, da sam ja plakala. Da, da sam plakala celu noć zbog toga što su me ubili, jer mene na kraju te epizode ubijaju, to je katastrofa bila. Onda od kuće do škole bar sa 15 komšija pričaš, joj živ si, dobro je, to je tad bilo, pola misli da je istina, pola misli da nije, znači pakao mi je, pakao, i to je bilo mnogo slatko, ovaj, to je bila prava, prava, iskrena, lepa popularnost, i kad odiš na pijac i bilo gde, svi su gledali to. Onda je posle došao taj film Boško Buha gde smo Bijela i ja ovaj, radili to, to je tek bio hit, to su išla deca u školu, što su morala, što su htela. I dan danas kad se pusti, ono, čovjeku malo bude, zatekne neka knedla u grlu kad se završava ovaj taj film. I ovaj, i tu smo lepo snimali, tri mjeseca moram snimam na razredni ispit jer nisam, imao sam mnogo izostanaka, i to tako nekako krenulo. I onda gomila nekih između manjih ili većih uloga, onda dolazi još jedna stvar koja je dosta bitna za moj razvoj i za uopšte moje odlučivanje da se bavim glumom. To je ta čuvena serija, kultna priča iz Majstorske radionice sa Zokijem Radmilovićem, koji je mene mnogo, mnogo zavoleo, i ja njega, naravno, prosto sam ga gledao kao Boga, i tu je kroz tu seriju prošla plejada glumaca. Ja ne znam da li je iko ko je bio ovaj, u to vreme fenomenalan glumac, da nije igrao u toj seriji. Znači, bukvalno od Bate Živinovića, Mire Banjec, svih, pa tih starijih koji se ove današnje generacije ni ne seće, kao što su Milan Srdoč, pa i Stevo Žigon sa onim čuvenim papučama koji vozi u kola, pa Dragan Maksimović koji sa mnom igrao bio tu u tom. I to je bilo isto onako planetarna priča, zaista, i svuda se gledala. To smo snimali isto nekoliko meseci, u to vreme se nije snimalo kod danas. Ja sad gledam ovo, kad se snima, cela epizoda se snimi za jedan dan, pa čak i jedna epizoda i trećina se snimi za jedan dan. Mi smo tad šest epizoda tih snimali dva puta po tri meseca. Znači, tri meseca u jesen, tri meseca u proleće. I onda to ispodne kako treba i sve bude, vodi se računa o svemu, bude onako baš lepo i komotno. I, i tako, i onda redom, tako, i tu sam se već malo opredelio. Onda došlo, naravno, jedno veliko spuštanje na zemlju od strane Mike, kome sam večno zahvalan zbog toga.
Da, Mika je u stvari, za one koji ne znaju,
nasledio da, Batu. I došao prvi dan i rekao, slušajte, vi koji idete na akademiju, imate godinu dana fore da budete sa mnom, posle toga svi na audiciju, ćao, ko se upiše, upiše, ko se ne upiše. I mi se tu isečemo, ja naravno nasleđen sa svim onim svojim ulogama koje sam imao, i tu je me već, kako da kažem, ponela. I slava me ponela i sve, ja sam tu sad kao već išao iz, bilo je pitanje samo da uskladim kad ću šta da snimam, i Bata me mnogo vole, i onda kada se rade neke vežbe, onda mi je Bata vrlo često govorio, ne moraš ti mnogo radiš, snimaš, nema potrebe da se, onda je meni to bilo kao sve, ok, međutim to je sve bilo kontraproduktivno. I onda kad je došao Miga i kad smo krenuli da radimo neke vežbe, ispostavi se da sam ja u debelom minusu u odnosu na ostalu decu, jer nisam ništa radio. Zašto sam mislio da znam sve. I mislio sam da je gluma gotova. To je to. Nauči se tekst i ti si završio. Velika, velika zabluda. I onda me Mika spustio na zemlju, tako da sam taj kratak put sa početka našeg razgovora od radija do kuće plakao. Naprimjer, 4 od 5 puta. 4 od 5 puta sam plakao tamo, a vrlo teško dolazio tu, jer znam da ću da plačem ponovo. Ali da nije bilo toga i da se nisam trgnuo tada i da nisam se dozvao pamet i počeo da čitam, a te godine sa Mikom sam pročitao više knjiga nego za ceo svoj život.
Da, oni koji ne znaju, Mika je uvek insistira na čitanju. Jedna knjiga nedeljno beše.
Da, i to je bilo strašno u početku, nismo mogli, ali kažem, imao sam opciju ili da odem ili da prihvatim takav način. I odlučio sam da prihvatim, i da nije bilo takve strogoće, potpisujem 100% da ne bi se upisao na akademiju. I sigurno, ko zna šta bih danas radio, ne vjerujem da bih se možda i bavio i glumom, nemam pojma. Uglavnom, tu godinu dana on je mene stegao, skockao, blamirao, šta sve nije radio, grdio, govorio, ja molim te, kako si ti vežan, ja molim, kaže, si kod mene u školici, molim te, da se kao ne blamiramo svi. I to je bilo meni mnogo teško, ali sam ja, on je tačno skapirao šta meni treba. Mene je toliko taj blam, što sam se blamirao, mene je to toliko pokretalo da mu dokažem da on nije u pravu, u stvari me je praktično prevario. I onda sam ja čitao da bi sledeći put bio pametniji, onda on nađe nešto drugo gde nisam pametan, da ne kažem glup, i tako to traje cijele godine, a on je izuzetno pametan i načitan, i nisam mogao se borim protiv toga. I ali generalno je uspio da nas kocka, i od nas šest koliko smo te godine bili kod Minje Dedića, troje nas je prošlo, Ana Simić, Ceca i ja smo prošli kod Bate, kod Minje Dedića na klasu, to je njegova posljednja klasa bila. I kažem, to je to, baš sam mu zahvalan za to, jer bojim se da nije bilo te smene, i da sam ostao kod bate, verovatno ne bih još mnogo toga naučio i silno bi se iznenadio kada bi došao na akademiju.
Lepo si nam sve to ispričao, pričat ćemo i dalje, ali slušamo sada pesmu koju sam sigurna da jako voliš, Igra bez granica i Tošete Proeskog. Onda ćemo čuti informacije koje su obeležile naravno dan za nama.
Tako je.
Nastavit ćemo naše male noćne priče, ove noći sa nama Nenad Nenadović. Ponoć je i 53 minuta. Budite tu.
Kad zbrojim poraze, ništa ne ostane.
Je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Južno-Banatski okrug u okviru kampanje Budućnost Srbije. Obišao je Pančevo, Kovin, Opovo, Vršac, Belu Crkvu i Banatsko Novo Selo. Podsetio je da je u proteklih 5 godina otvoreno 180 fabrika u Srbiji i poručio da država brine o Južno-Banatskom okrugu. Najavio je da će u narednih 7 godina biti završena brza saobraćajnica Pančevo-Vršac do rumunske granice, autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, kao i da će krajem aprila nemačka kompanija ZTF, koja proizvodi automobilske komponente, otvoriti fabriku u Pančevu i zaposliti više od 1000 ljudi. Građanima u Pančevu obratili su se i premijerka Ana Brnabić i predsednik vojvođanske vlade Igor Mirović. Predsednik Srbije povodom napada na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu izjavio da se nada da će i Srbi i Hrvati imati dovoljno pameti da shvate da samo zajedno mogu da opstanu i poručio da se budućnost mora graditi uz poštovanje razlika. U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, otpravniku poslova Hrvatske ambasade u Beogradu, uručena je protestna nota zbog napada na vaterpoliste Zvezde u Splitu. Trojica napadnutih igrača danas će se obratiti javnosti. U godišnjem govoru naciji mađarski premijer Viktor Orban predstavio je akcioni plan za zaštitu porodice i povećanje nataliteta. Plan obuhvata razne povlastice, poreske olakšice, kredite za porodice sa više dece i za mlade bračne parove. U Srbiji je do sada zabeleženo 18 smrtnih slučajeva od gripa. Prema podacima Instituta Batut, registrovano je oko 85.000 obolelih koji imaju simptome gripa. Zbog porasta broja obolelih, epidemija je prijavljena na teritoriji Pirotskog, Zlatiborskog okruga i grada Niša. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu Podgoričku Budućnost sa 76-67 u derbiju 19. kola ABA lige. FMP je poražen u Zagrebu od Cedevite sa 87-85. Vreme danas, oblačno, kiša, pad temperature. Popodne i uveče kiša će ponegde preći u sneg. Jutarnja temperatura od -1 do -8, dnevna do 14, u Beogradu do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ko ti je rekao da snovi tamni nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Umiru jeleni i sad u meni tamo gdje si bila, slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tame nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa.
Jedan sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Vaš ti moj gost, Nenad Nenadović, glumac, pričamo o njegovoj karijeri. Čuli se, malo si podelio utiske sa početka svoje karijere sa nama.
Da.
A ono što bi ja primetila je to da si sarađivao sa velikim glumačkim imenima, baš na početku. Da li si bio svestan koliko su oni veliki dok si bio uz njih?
Pa sad ne znam, ja znam da sam se oduzimao svaki put kada sam se našao u njihovom okruženju, jer nije prosto jednostavno biti tu, mada oni su se strašno trudili da me opuste i nekako se tako vremenom se navikneš. Ja znam kad smo radili tu priču iz majstorske radionice, tu stvarno prošlo mnogo glumaca. Prvo Zoran se imao veliki strah od njega, on je mene toliko zavoleo, Zoran Radmilović, da, i da sam ja bio toliko srećen kad treba da idem nešto da mu donesem, da sam mogao da idem na rukama i išao bi na rukama, toliko je ta sreća bila moja, i on je mene mnogo volao. Sećam se da smo u to vreme, ja sam bio treći gimnazije, on je mene uvodio na predstave Radovana Trećeg. Ja sam u svom društvu tada bio u tom trenutku ekstremno popularan, jer sam mogao na svaku predstavu Radovana Trećeg da uvedem nekoga. Onda sam ja to naravno i koristio u svoje svrhe, naravno, nekad povedem druga, vrlo češće neku drugaricu, i onda to je već, kako da kažem, već u startu ispred svih ostalih drugara, jer ona ide da gleda Radovana Trećeg i praktično gleda nešto za što se karta čeka nekoliko meseci, to prosto nemoguće. Sećam se vrlo dobro da dođem tako ispred ateljeja i da ga sretnem i da pitam čika Zorane, možemo da gledamo, on kaže, ma naravno, bez problema, znaš da ideš gore, odem gore na balkon i sad dok svi sede, jer mi nemamo karte, sve je rasprodato, onda sediš iz onih, ima neki ona ogradica i ti nabiješ onako, nas dvoje nabijemo ovako, sedemo na stepenice i nabijemo glavu na tu ogradicu i kroz tu ogradicu s balkona gledamo Radovana. I onda sam, kako da kažem, glavni bio u društvu i tog Radovana smo gledali baš dugo, znao sam sve rečenice, sigurno na 20-30 puta. I a za to vreme mi snimamo, znači preko dana snimamo, uveče ili se neko veče vidimo na predstavi. Tako da je to bilo divno, onda i sa Batom Živojinovićem u to vreme i sa Pavlom Vujisićem. Da ne pričamo otpisanim i o Gagi Nikoliću s kojima sam prosto i sa Vojom Bravićem se video tada, znate kad ga uveče gledate na televiziji, jednu onako ikonu, idole, i onda sutra treba da s njim glumite u sceni. Znači, ne da sam se isekao, nego sam molio Boga da ne pogrešim. Međutim, oni kao, ma nema problema, pa ponovo ćemo, pa nije problem, pa ovo, pa ono. Tako da su me opuštali i tih nekih 10-15 dana koliko sam imao snimanja otpisanih, samo prvi dan mi je bilo teško. Već drugi dan, oni su takvi lafovi, tako je to sve funkcionisalo besprekorno, na čelu sa Acom Đorđevićem, predivnim, i svim ljudima iz ekipe. Snimali smo tu oko Kosančićevog venca najviše, taj stari deo Beograda sa tom kaldrmom ispod Saborne crkve, tu su bile lokacije za snimanje. Stvarno sam uživao, sećam se da sam jednom zamolio Gagu da mi pomogne, nešto mi se, hteo sam neki sad da dobijem, tad su bili u Nušiću, je bilo neki komision, to je bilo jedino mesto gde možda kupiš stranu robu. I onda sam rekao Gagi da bih volao da imam neki sat, on kaže, pa kako, pa rekao, ne znam, nekako bi morali da nagovorim u mog tatu. I onda je moj tata došao na snimanje i svaki put kad je dolazio nešto da me pokupi, u početku on je pitao Gagu kakav je ovaj moj mali, jer kao ako treba da ga bijemo, ja ću ga bijem kod kuće, vi ga tucite ovde, nije nikakav problem. To je govorio i mojim nastavnicima, to danas bi bilo nemoguće. Znači, ali on je stvarno dolazio u školi i rekao, slobodno ga vi tucite ovde, a ako nešto pretekne, ja ću kod kuće, ako je nešto napravio neku glupost, da dodam, nikakav problem. I i onda je došao kod Gaga i pitao ga kako je ovaj moj, i Gaga je rekao vrlo ozbiljno, sve u redu, ali ima jedan problem. I moj tata, šta je bilo, da ga bijem, kako, šta se dešava? Pa znate šta, kaže, mi glumci obično volimo da kasnimo i na snimanje i sve, on ne bi smio da kasni, pa je zakasnio, sad ću da ga, ne, nije zakasnio, ali možda bi mogao da zakasni, mislim da bi on, krajnje vreme da on dobije neki sat. A ja sam sve pre toga rekao Gagi da ima taj sat i ko košta i koja marka i sve. Čao mi kaže, ne, on mora, pritom moj tata ima neku malu platu, znači bio sam odvrtan, grozan sam bio, celu platu je dao za taj sat, to je bilo, ali ja u tom trenutku kao dete, peti razred, šta sam ja znao, da mi nećemo sutra imati šta da jedemo ili ćemo se ozbiljno namučiti do kraja meseca, jer nisam znao koji je to odnos veličine tog sata. Uglavnom, Gaga kaže, ima u Nušićevoj ovaj komision, zove se Omikron, plav je unutra i mnogo je dobar, to je najbolji sat za njega, da on bude, mu to kaže, iz ovih stopa, on odlazi, primio platu, odmah da kupimo, i kupim ja Omikron i dođem sutra ovako sav srećan. Tako da mi pomogu oko toga. Sećam se još jedne stvari koja je bila...
Jesi dobio honorar za svoje uloge u to vreme?
Pa, nisam. To se nekako, kako da kažem, to se nekako prelivalo budžet školice, to jest Radio Beograd, ili već,
znači,
ne znam gde. I kao pojedinac ne. I onda smo mi kao na osnovu toga dobijali neke poene od Bate i onda smo išli na more preko leta kao neka kompenzacija, preko leta u Krvavice na more nas je vodio, boga mi, 3 nedelje, i to je bilo dobro. I sad, s te strane, to onako u tom periodu kada smo se svi trudili da jedni drugima pomognemo, bilo vrlo korektno. Jedini je problem bio što mi stvarno u kući nismo imali novca i živjeli smo baš siromašno. U neki 19 kvadrata i mnogo bi mi značio taj novac da sam ga dobio, ali nisam. A saznao sam posle tek od nekih ljudi iz ekipe, kao, a kako si potražio onaj pare od otpisanih, kažem, koje pare? Pa one, znaš ti koliki je to honorar bio, u to vreme su bili ozbiljno veliki honorari, Pa reko, ne znam, to je sve ovaj... I, ali sam s druge strane bio srećan, jer kada neko više snima, u to vreme sam ja više snimao, onda se taj novac koji se sav slije u taj fond za more, obično oni koji malo više snimaju, kao što je u to vreme Bule mnogo snimao, na primjer, ili Sonja, onda su oni vukli sa sobom neku decu koja nisu mnogo snimala, a opet su išli na more. Tako da, s te strane, te neke samupravljačke jednakosti, mislim da to imalo vrlo smisla i išli smo svi kao drugari, niko nije postavljao pitanje. Jedino što bi mi značio da je u to vreme pao taj novac.
Mogu bi sad da kupiš tako.
Da, mogu bi tad. Mislim, ne bih mučio roditelje, ali dobro, tako je bilo i to su bila pravila i na to smo bili pristali. Tek posle, kasnije, kada sam, za Boško Buha nisam dobio ceo honorar, dobio sam samo deo. E, posle Boško Buha sam počeo te neke sitnije poslove koje sam radio. Naprimjer, za šestu brzinu sam već dobio. Ali to su bili mali honorari, oni su i tekako vodili računa o tome da deca ne dobiju mnogo, da ne bi se slučajno pokvarila. Nekako je bilo nešto, ja sam bar tako stekao utisak, možda grešim, izvinjavam se svim producentima ovog sveta, ali u to vreme samo sam razmišljao o tome da se dobar producent smatra oni ko najviše otkine novca glumcima. I to onako nije nam išlo baš u prilog. Možda je to i tako i danas, nego neće niko da priča javno o tome. Ali generalno su se tako rangirali, otprilike ovaj fenomenalan producent, zato što je mnogo malo para uspeo da ugovori sa glumcima. I međutim, i kada se i tako gleda, honorari su bili veliki u to vreme. I to mi je bio prvi honorar, taj iz priče Mesijske radionice, i tada smo mi u kući malo živnuli. Kad su počeli da dolazi taj novac, onda više mama nije morala raditi dodatne poslove, tata nije morao da radi prekovremeno i da mi jedne patike služe dve godine, nego prosto uspeli smo nekako da se saberemo i onda je već nastupio jedan period kada smo mogli malo pristojnije da živimo, onda smo dobili, tata dobio neki stan, to je jedan od posljednjih stanova koji se, ja mislim, delio u Beogradu za svojih 40 godina rada, baš kad je otišao u penziju, dole na Dorćulu, preselili smo se u stan koji imao i kupatilo i sve za razliku od ovih neuslovnih uslova u kojim smo živjeli, i to je za mene bilo kao da sam se u hotel preselio. I tako da je bilo onda sve okej. Posle sve išlo svojim tokom, posle je bilo mnogo lakše.
Ajde da poslušamo muziku, a onda ćemo i nastaviti našu priču.
down loneliness road. Waiting for the dawn. Looking for someone to love. I stood there. Desperate Avenue. Desperate Avenue and Loneliness Road. Walking down Loneliness Road.
Jedan sat, 22 minuta, ovo su male noćne priče, Talasi Radio Beograda 1, družimo se sa Nešom Nenadovićem.
Koji još nije zaspao.
Nije zaspao i neće.
A presio je.
I neće. Malo dok sam čitala o tebi neke tvoje intervjue, bila mi je zanimljiva sveščica koju si imao za autograme.
Da, da, jer je dosta bilo... kratko. Da, to je baš kratko trajalo. To je baš kratko trajalo. Ovaj, ja kad sam počeo da radim na radiju, onda sam radio te radiodrame sa tim glumcima. I tu sam imao, ne znam sad kad bi vam nabrojao, i taj Milan Srdoč i, mislim, Sari, onaj stari. To su sve stari neki glumci koje znamo iz Kamionđija, onih crno-belih i to sve. I onda sam ja tako skupljao te potpise. Ja ne znam prosto ni da li je ta sveska mene negde živa u tim seljenjima i ostalim stvarima. I uglavnom čuo sam i onda sam došao tako kod Gage i rekao, ja vi znate, na prvi dan snimaju otpisani. Ja bih znate da vam uzmem potpisa od vas, i se odvojao, mi se nešto valjda i potpisao, čini mi se. A Gaga kaže, molim, ste vidio nekad da se Voja meni potpisuje ili ja Voj? Pa rekao, nisam. Pa kolege ne daju potpise drugima, mi smo sad kolege, ne možemo mi dajemo autograme i drugima. Zavisno si sad snijemo nešto i sad mi jedni drugima 20 minuta dajemo potpisa. Mene je bilo toliko sramota da sam ja tu stao i to je bio poslednji potpis koji nisam praktično dobio, više od toga posle nisam, jer sam ja bio ubeđen da je to mnogo glupo, da tražim potpise i autograme od kolega. Eto, tako da, tako se, dosta se brzo završila ta moja, ovaj, ta moja autogramska, ovaj, sveščica. Žuta je bila, sveća se vrlo dobro, tvrde korice, žuta, na kvadratiće, ali ubite me, ne znam gde je sad.
Pronaći ćeš kad da, se najmanje moguće. Budeš nadao. Tokom karijere isprobao si se kao radio voditelj, kao TV voditelj, glumio si u serijama i filmovima. Ima li nešto što nisi probao?
Pa nisam, na primjer, da, nisam probao, na primjer, toga se bojim. Zaista nisam probao, na primjer, da radim u mjuziklu, a to je onako dosta teško i mnogo bi voleo, ali ne znam. Nisam siguran u svoje pevanje, imam strah, nekad pogodim, nekad ne, ali nemam kontrolu nad tim kako to radim. I to već prosto nije u startu dobro kada je tako neki zahtevan žan kao što je mjuzikl u pitanju. I uopšte, na primjer, ima dosta glumaca koji fantastično pevaju, koji fantastično sviraju, koji idu čak na festivale ili već ne znam nija, bave se tim kao nekom vrstom dodatnih delatnosti, i ja moram da priznam da to baš zavidim. To je jedna od stvari koje bih baš voleo da znam i koja mi fali, Ali dobro je ovako da se ne lažemo, ali generalno bilo bi lepo kad bih znao da pevam, ja bih se sigurno negdje prijavio, sigurno bi otišao Terazijama da radim neku predstavu i rekao bih evo došao sam i sigurno bi napravio neko veče kao radi Šerbeđija ili Vosiljčić, pa malo recitovanja. Recitovanje mi na primjer ide, da. Recitovanje mi ide super. Od kad znam za sebe, to mi je fenomenalno i to vidim po, ne zato što mislim, šta mislim o sebi, nego vidim po reakcijama ljudi. Evo sad, na primjer, uvek na Tari deci nešto recitujem, obično nekog Miko Antića, koga ili znam na pamet, ili se samo podsjetim, iz mlađih dana koga smo gutali kad smo bili mlađi. I tačno vidim kako mi je ostao taj neki živac za recitovanje. I onda, na primjer, šta kud bi bolje bilo nego, na primjer, veče malo recitujem, pa onda malo nešto sviram i otpevam. Ja ne vredi, taj drugi deo ne ide.
Ne sviraš ništa?
Ma ne sviram ništa, samo gledam kako drugi sviraju. U moje vreme svirali su Nikola Kojo, Rade Marković mlađi i Đorđe David. Mm-hmm. I onda su njih trojica svirali, a mi smo ovako sa strane pokušavali da se udenemo i da vidimo šta ima tu od devojaka, pa da kažemo ovo su naši najbolji drugovi. Dosta smo dobro prolazili svi, i ovi koji svira i ovi koji se prikače uz svirač.
Dakle, nijedna predstavi nisi imao pevačke role?
Imao sam, kako da ne, imam i sad u nekim predstavama i nije problem kada treba da se snimi. Znači ja odem, na primjer, moj jedan od najboljih drugara, Saša Lokner, ja mu kažem ne znam, on kaže znaš, ja kažem ne znam, on kaže znaš. I onda me ubedi i mi snimimo stvarno, jer to snimimo na neki glumački način. Nije to sad besprekorno pevanje u smislu svakog tona, nisam baš Marija Šerifović, ali mogu glumački to da opravdam i da to bude okej, da bude slušljivo za uši, da vas nešto ne bode u oči. Međutim, to je kada se snima i kada mi imamo sada 2 sata u studiju, pa sad malo to popravimo, dopravimo, to bude okej. Sa nekim pratećim vokalima. Ali kada bi trebalo to da se desi na sceni, uživo još, ako sam u društvu, okej. Okay. Evo, na primjer, mi u Ministarki isto pevamo svi na glas i tu vrlo često sve bude okej. Okay. Ali da ja sad sam nešto moram, to bi bio ozbiljan problem. Na primjer, zato zavidim svima na Terazijama. Oni imaju gomile nekih solo deonica. Evo, ovo je Fantom iz opere. Znači, ja gledam i kažem, majko moja, mila, zamisli kad bi mi neko dao sad, evo ti sve pare ovog sveta, da budeš ovaj Fantom, na primjer, Nikola Bulatović, koji predivno peva, pa Sloba Stefanović, pa ima tu ljudi koji fantastično to rade, pa Žarko Stepanov, pa, mislim, fenomenalno. Ja ne znam, ja bih se zahvalio svim tim milionima, otišao kući praznih džepova. Znači, verovatno, mislim, dao bih ja sve od sebe, ali uvuko se neki crv sumnja u sve što je pevanje. I onda ne mogu sebi da kažem sad sam dobar ili ne, zato što gledam u nekoga. A taj neko može i da me lera, i da me laže, i da me ne laže, jer nisam siguran ja. I to bih voleo. To mi onako, eto, kad bi mogu ponovo, to bih voleo. Što kaže moja starija ćerka Jana, pošto smo pričali na tu temu, sad se setih, koje bi volela da imaš nadprirodne moći. Moja nadprirodna moć bi bila pevanje. Da znam da pevam ili da si još bolje da sviram neki instrument. A njena bi bila kad bi mogla bude na 2 mjesta isto vreme. To bi je mnogo volala. To bi mnogo volala se podeli, jer ima gomilu stvari koje se dešavaju isto vreme i onda kao ne može i tamo i ovdje. Tako da je to. Ona je sad u avionu i ja sad pozdravljam.
Mi sada slušamo muziku, a onda ćemo pričati naše male noćne priče.
Here comes the sun.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGC RTS-a. U prodaji.
Eko.
Neša Nenadović sa nama sve do dva. Nešo, pričamo male noćne priče, nadam se da smo te malo vratili u sećanjima i podsjetili na neke prošle dane.
Pa da, jer ako se ne priča, zaboravi se.
Yes.
Sve što se ne ispriča nekome, na primjer, meni se to dešalo i sa tim vicevima kad smo radili to na Pinku. Ako ga ne ispričam nekome dalje, ja ga zaboravim. Tako i sa ovim pričama, što ih više pričate i sećate se nekih ljudi, to duže ostaju sa vama i u vama i vrlo, mnogo ih je teško posle zaboraviti. Tako da treba to što više nekako obnavljati.
Yes. Evo, gledali smo te svojevremeno u mnogim serijama i filmovima i kao voditelja u nekim TV emisijama, pa slušali su ti u radijskim emisijama, a onda sad možemo da te gledamo uglavnom u pozorištu. Kao da si se povukao sa TV scene.
Pa to nije moja želja. To je sve negde krenulo. Mislim, kako da kažem, to je sticaj nekih okolnosti. Ja sam dosta rano izgubio kosu. To je, na primjer, jedna od stvari koja mi se desila, a koja nije trebala se desiti. Na primjer, već negde sa 23-24 godine ja sam imao problem sa snimanjem u kadrovima. Znači, nisam mogao ko Bruce Willis da nešto zamantam, da natrtam, da zatrtam. I onda se to videlo. I onda ti praktično sa nekom baby facom ostaješ ćelav, to jest bez kose, i smanjuje se broj uloga stravično. Ne možeš da budiš glumiš nikakve zavodnike, mlađe ljude koji nešto sad tu rade. Ostaje ti dve opcije, ili da se ošišaš na ćelavo, što je u to vreme, kada sam ja bio mlađi, nije baš bilo, na ćelavo se šišali samo oni koji su želeli da budu opasni momci iz kraja. Danas je to nekako normalno i danas je okej, kao gomila njih. Imaš ljudi koji imaju dugu kosu ili žele, ali žele da budu ćelavi, ćao. Tako da u to vreme to nije, ćelavost je nešto vukle na nešto drugo kada se obriješ glavu. Kada obriješ glavu, i onda sam imao jedan ozbiljan pad. Ozbiljan pad u toj nekoj televizijsko-filmskoj priči, jer nije bilo uloga. Zaista nije bilo, ja ne krivim tu nikoga, tu prosto tako je priroda. Znači, nisam mogao da igram roditelje, očeve i ne znam što, jer sam bio preterano mlad, a u liku, a opet nisam mogao da igram ni te neke mladiće, jer svi su pre mene dobijali uloge, zato što su imali duže kose i ostalo. I tu treba čovjek negde, bilo mi u početku mnogo teško, a onda treba negde čovjek da prihvati sve svoje ograničenja i sve svoje limite, i onda bude mnogo lakše. Kažeš sebi, ja to ne mogu, to mogu, to ne mogu, ne mogu da igram na Terazijama, ali ću ići sa velikim zadovoljstvom da gledam te mjuzikle, ili ne mogu da sviram, ali ću se u društvu gde neko svira i te kako lepo osjećati. I onda tu kad nađete neku kompenzaciju ili sam dobar u nečem drugom, znači treba naći nešto u čemu si dobar i onda se prosto nekako to, ta cela stvar kompenzuje. I onda sam ja u tom trenutku, zahvaljujući svoje kumi, Nataši Ristić, sada tada Kostić, koja je radila na Trećem kanalu, vodila emisiju jednu pet show. U toj fazi kada sam ja prosto posle akademije snimio još jedno dva filma, tri, i polako je ta stvar počela da jenjava. Ja sam tad već imao 23-4 godine i već ozbiljno imao problem sa tim nekim moljcem koji mi ušao gore sa električnom kusačicom i krenuo brzinom munje da mi pravi na temenu frku. Ona mi predloži da radim kao voditelj na Trećem kanalu, da vodim sa njom zajedno, verovatno i primetila da sam malo utučen ili već kako, uglavnom u tim nekim našim druženjima, da vodim emisiju Pet šova o životinjama. I to mi je bio veliki strah, jer ja sam do tada znao da izgovaram i da pričam samo tekst koji je napisan. Ništa iz glave, ništa, sastavim neku rečenicu. I ja rekao, kako ću ja to moći? I ona tu onako baš
uporno, ma moći ćeš, ma bit će sve u redu. Sećam se tog nekog prvog intervjua koji sam trebao pitam za neko kuće, 2-3 pitanja sam se oduzeo bio, da nešto ne pogrešim. Da li mislim čak da je išlo nešto uživo, ona to bolje pamti, tamo kod Sava centra neke pasarele, tu se radile emisije, i nekako to prođe. Drugi put mi je bilo lakše, treći put mi je bilo super, četvrti put već ko riba u vodi, i onda smo počeli da radimo neku emisiju Srce moje škole preko 100 epizoda koja je trajala 2 sata, sad treba 2 sata to popuniti. I onda to uđe u neku rutinu, onda sa tog trećeg kanala kada se on ugasio, otvorio se televizija Pink, tada smo krenuli da radimo i Snežana i ja. Snežana je radila neku jutarnji neki program, zvao se Nedelje subotom, ja sam radio neku skrivenu kameru i maltretirao malo ljude na ulici, u to vreme su se svi bojali mene i kad uđem u radnju ljudi su izlazili iz radnje, prodavci su govorili jer oni su mislili da ja nosim kameru sa sobom, u stvari ta kamera mora se pripremi 3 sata da bi se snimila,
naravno.
A oni su mislili da ja to nosim negdje sa sobom i da kao snimam, da. I onda oni beže iz radnje, onda neće da me usluže, onda kao nemoj pusti me da izađem sutra na televiziju, onda ja kao već kad sam vidio da je to, onda ja pretim kao nemojte sutra da uzete na televiziji Pinko, ono. I onda sam radio tu skrivenu kameru i tu se razbio neki strah od javnog nastupa koji sam imao, od tog sastavljanja rečenica, da bih došao u neku situaciju posle stvarno, ja mislim kada bi se sve sabralo, sigurno ne manje od 1000 emisija koje sam odvodio na ovaj ili onaj način, taj muško-ženski svet koji je bio kviz neki koji smo osmislili, Snežana i ja, pa neki Tip Top sa Bujketom, pa svašta smo mi tu radili nekih emisija, Čovek sa zvezdama, sa ugošćavanjem nekih poznatih ličnosti, onda dođeš u situaciju da bukvalno, da kad bi ti neko rekao, evo imaš sada od 12 popodne, od podneva do uveče, do ponoći da pričaš nešto, ti kažeš nema problema. Evo dajte mi 10 minuta da se malo samo saberem o čemu ću da pričam u prvom satu, da napravim neku svoju košuljicu, otprilike gdje ću šta, to toliko nekako uđe u neku rutinu i da opet pritom budeš zabavan. Dovoljno je samo da ispričaš 40 i nešto godina nekog svog života i svojih dogodovština koje pričam sada deci, a vrlo često navodim svoje negativne primere, jer tako najbolje zapamte. Jer ja njima kažem, nemojte raditi to što sam ja radio. Ja sam pisao udžbenike kako prevariti nastavnike, ja sam pravio recenzije za udžbenike kako slagati kad ne, nemojte reko mene, to teško možete mene, daj da vidimo kako da rešimo da vi ne radite to što sam ja radio. I tako da praktično dođete do toga da stvarno sad možeš da pričaš satima, a da bude zanimljivo i da nemaš problema kako popuniti 2 sata, šta uraditi sad, to je mnogo vremena i tako.
Još ti nedostaje vreme.
Jeste.
Da poslušamo mi muziku, onda da mi ispričaš ponešto o školi.
Slažem se.
Your food.
Malo se družimo sa Nešom Nenadovićem i red je da progovorimo nešto o školici. Pominjao si je nekoliko puta u toku emisije, ali kako je došlo do toga da uopšte pokrene školu gluma za decu?
To je bilo davne 97. godine kad nisam znali šta ćemo sa našom Janom. U stvari, šta se desilo? Mi smo u jednom trenutku radili dosta na Pinku i Snežana i ja vodili neke kvizove, vodili skrivenu kameru, jutarnji program i javila nam se neka ideja da otvorimo obdanište. U stvari, Jana se rodila 97. i mi smo te neke godine počeli da razmišljamo kako bi bilo dobro da dete ide u neko obdanište, pa onda da bi mogli da je gledamo, da nam bude blizu, mi kao da bude u nekom našem. I mi pokrenemo mi privatni biznis. I to tako trajalo jednog godinu dana, dve. Međutim, kao i svaki netalentovani ljudi koji se bave umetnošću, a ne menadžerstvom, shvatimo da, pošto su tad, to je bio jedan ekskluzivni, jedno ekskluzivno odvornište koje se zvalo Jana na Dedinju, imali smo sve, imali smo profesora za balet, profesora za engleski, profesora za ovo, profesora za ono, i sad to je bila gomila ljudi koja je bila zaposlena u našoj toj mali firmi. I uopšte nismo, bilo vrlo ekskluzivno, samim tim i skupo i sve, i to je bio neki komšiluk iz Dedinja koji je bio onako dosta skup i mali broj dece, moglo je samo, bio kapacitet za 32, što je baš mali broj, znači 4 grupe po 8, jedna vaspitačica, i mi smo napravili vrhunske uslove. Međutim, jednu stvar nismo znali, a to je da računamo. I onda kada dođe kraj meseca i kada saberemo ove izdatke i kada saberemo to koliko smo dobili, mi uvek nešto kratki, 100 maraka, 200 maraka svaki mesec. I onda se dešava da mi radimo na Pinku, te emisije i prelivamo u to obdanište. I sad jedna od stvari koje smo imali u tom obdanište je bila školica glume, koju smo, ajde, nije morao niko dolaziti, držali Snežana i ja, logično. I ovaj, kada je to obdanište zbog tih velikih troškova moralo sa dedinja se preseli u drugu kuću koja je bila mnogo jeftinija i gde je odmah se povećao, to jest počelo malo da biva neko zarađivanje i da vraćamo dugove koje smo do tad nabili, ovaj, ta školica je nekako nastala, to jest izdvojilo se to neko odeljence, neke dece koja su se tu lepo igrala sa nama kad je glumo u pitanju. I onda je na Pinku počela se radi u nekom dogovoru Željka, Milice, mene i Snežane da se radi emisija koja se zvala serija, zvala se Znam ja po nešto. I u toj seriji, te neke davne 90. mislim 8. 9. trebalo je da se spremi određeni broj dece da snima tu seriju i mi uzmemo tih nekih 20-ak dece, napravimo audiciju, uzmemo 20-ak dece, snimimo seriju, to se završi posle 2-3 meseca i mi se zahvalimo roditeljima i kažemo to je to, igrali smo se malo neke vežbice tamo vamo i to je to. I roditelji krenu, ma nemojte, Nenade, pa ovo je bilo mnogo slatko, deca su oduševljena, evo im svima je žao, napravite neku školicu da bude i neki drugi semestar, još 2-3 meseca. Sad Snežana ja kao, ajde, okej, možda nešto. I onda još 2-3 meseca, pa im onda bilo, onda su bili, ajde, sledeće godine, onda aj sledeće godine, onda je bila varijanta, a pa ne, to smo mi radili pre 6 meseci, onda to nas počne da tera da mi razmišljamo kako da smislimo nešto drugo. I onda tako iz godine u godinu praktično ovaj, dođemo do toga da imamo četvrogodišnji neki plan i program. Tako da sve što rade sada, rade tek za 4 godine. I onda im zaborave. Tako da nije im dosadno. I družimo se, ali nije to škola glume, to je upravo ono što smo i pričali pre uključivanja, to je, to mi njih tamo i više od toga učimo. Vaspitavamo ih da budu pristojni, kulturni ljudi, da budu vaspitani, da sve ono što bi rekli svoje deci, jer mi smo i napravili tu školicu da bi Janu i Minu sklonili s ulici, da bi nam bili tu da budu u školici. To je bilo fascinantno, oni su u početku nas i doživljavali kao nastavnike u školici, a mamo i tato kod kuće. Potpuno su razdvajali te dve ovaj, ličnosti. Ali generalno je nastalo zbog njih dve. I onda su one sad evo prerasle, sad mi prenosimo to nekoj drugoj deci i užasno se trudimo, kažem, da jednog dana čime god da se bave, da im nije problem ni u komunikaciji, ni u tome da svakog mogu da pogledaju u oči, da budu divni ljudi. I ove godine, pošto slavimo 20 godina, evo prvi put sad ekskluzivno, možda se desi, nešto se trudimo i pokušavamo da možda u maju mesecu napravimo neko sastajalište, pa evo i vas pozivamo, da se skupe svi koji su bili u školici i da se malo između sebe prisete, da razmene malo ko je gde sada, možda će jednim drugima da pomognu.
Gde su šta rade danas?
Tako je, tako. Jer ima ih mnogo koji su u inostranstvu. Znači baš mnogo, vidimo mi to po... Mi imamo neku Facebook stranicu, ono škola, naravno originalno škola glume Snežane Nenadovića, to su me natarala deca jer nisam znao, ja nemam te, ne znam da se bavim tim društvenim mrežama, niti imam, ja nemam ništa od tih Instagrama i ostalih stvari, ali kao, eto, Jana otvorila tu neku stranicu i sad na toj stranici mi pišemo otprilike šta ko dece radi, čestitamo im, bravo, svaka čast. Evo sad smo okačili nešto, danas smo se vratili stare, smo se lepo proveli i ovaj na toj stranici ćemo da okačimo, da pozovemo da dovoljno da ima samo po jedan čovjek iz svake generacije i oni, pošto su oni svi druže sada, to je onako fascinantno. Meni je dovoljno da sada iz neke, sad slagaću vas 2008. nađem nekoga i kažem ej, kako je ovaj i ona i nabrajam sada i oni svi znaju, jer se oni svi znaju između sebe. Najbolji su drugari, bez obzira što su svuda po dijaspori. I onda ćemo probati u maju da nađemo neki termin da se možda u Domu pionira, u Dečijem kulturnom centru, da se okupimo svi, mada mislim da će sala biti mala, ali da se okupimo da imamo sve te velike ljude koji sad imaju svoju decu i koji će doći sa svojom decom i da se vidimo ko je gde, šta radi, da se povežemo ponovo, da se napravi, jer sigurno će oni jedne druge da i da podržavaju i da pomognu možda u nekim životima ako su pokidali neki konci. Tako da može se desiti eto da te i da to bude to, 20 godina dosta posto toga. Nek nastavi neko drugi. Dosta.
Koji je uzrast dece koje dolazi u školicu?
Pa neki najbolji uzrast za dolazak je iskreno ne pre drugog, na primjer drugi, treći, četvrti, u stvari da bi moglo da se izdrži čas, da bi znali šta znači, da znaju malo da čitaju, da znaju malo da pišu, da malo izdrže taj čas od sat vremena. Ako dođe neko ko je prvi razred ili predškolac, a još pritom je možda malo i nezreo, to jest već više pripada vrtiću nego školi, onda je to malo teže. Dođe neki pola sata, pos pola sata krene već mlataranje nogicama, silaženje ispod stolice i ostalo, i onda se smeta, na primjer, drugoj deci. Tako da, praktično najbolje tu negdje od drugog. Međutim, uvijek imate neke prijatelje, mi stalno šalimo da se kod nas dolazi preko veze u nekom pozitivnom smislu, ne kako danas ljudi misle da je veza potrebna. Veza u smislu preporuke, znači neko kaže za nekoga, poslao me taj, rekao mi je taj, i onda nema bolje reklame ili priče neke, a da neko ti kaže iz prve ruke kako je u školici. I onda kad ti kaže, prosto stoji iza toga. Tako da nam nekad dolaze i deca prvog razreda i onda mi, tako je to, malo slomimo to svoje pravilo i primimo tako neko dete za koje vidimo da je zrelije, da može da izdrži te časove, i onda tako ostaju s nama koliko ko hoće. Znači, može da odu, mogu da se vrate, pa naprave pauzu, pa se uplaše sedmog razreda, pa ne budu u sedmom, pa se vrate u osmom, pa se uplaše gimnazije, pa dođu u drugom, i onda budu tako do trećeg, četvrtog gimnazije, tada već kreće surova realnost i surovi život. Onda svake godine imamo tako neke te emotivna razdvajanja, dece koje su tu po 8-10 godina kod nas, jer moraju da odu, nema više, ne možemo da ih čuvamo, onda odlaze na razne fakultete, naravno da ne upisuju svi glumu i naravno da ne upisuju svi ni fakultet dramskih umetnosti. Dobar deo njih upiše ili privatne ili ove državne fakultete koji su vezani za dramaturgiju, glumu, produkciju, režiju, ali gomila njih ode na fakultet političkih nauka, na fakultet organizacijenih nauka, dosta ide tamo, onda ima i drugih nekih stvari, ali uvek se vrlo rado sećaju i tara, tih nekih kampova, i školice i svega toga, i onda kad im ništa lepše nema nego kad im pomeniš tako školicu, da se njima razvuče osmeh od uva duva.
Baš kao i tebi sada.
Da, sećaj si prvih ljubavi, prvih razdvajanja i zaljubljivanja i svega, i tako da sve to vezano.
Imamo li talentovane dece?
Imamo dosta talentovane dece. Tu ponekad imamo problem s roditeljima, a inače deca ima talentovane, zašto deca, roditelji ponekad ne mogu da procene baš najbolje, kao ni ja svoje dete, nije to baš tako jednostavno. Da proceniš koliko ko može, i onda sad ako se tu malo, sve to tanano, taj talent je toliko nežan, toliko to treba zalivati i sređivati da on ispliva, da ponekad malo ako se grubo nastupi u smislu pritiska, u smislu moranja, u smislu pretnje, u smislu ako to ne uradiš gotov si, nećemo više nikad, on se slomi, skrši se, nema ga nigde, zabije se negde, i onda smo upropastili nešto što je moglo da izađe. Tako da i Snežani, moj zadatak je da to što lepše i što tananije probamo da izvučemo na površinu, da ispliva i da to dete nađe sebe u tom nekom životu. E sada, naravno da ne može od sve te svih generacije koje dolaze, tu ako se pojavi četvoro, petoro, to je već onako ozbiljno veliki. Ali ono što smo odmah u startu ustanovili i odlučili, to je da je školica otvorena za sve. I za ljude koji imaju problem u izgovoru, i za ljude koji možda imaju problem sa kilažom, i možda sa samopouzdanjem oko izgleda. Tako da kod nas nema ono, može samo lep, talentovan, vitak, i samo te primamo i taj će da bude i gotovo. Ne. Svi imaju pravo da glume, svi imaju pravo da reše svoje probleme, i kada bih bio sad u Ministarstvu prosvete, još samo to da kažem, i onda ću da odem. Ja sad ću se bavim u politiku, šalim se. Kad bih bio u Ministarstvu, ja kad bih bio neka vlast, ja bih nekako uradio, nekako bi doneo zakon da se drama uvede kao obavezan predmet. Čak ne kao fakultativan, kao do sada, kao što je dramska sekcija, pa neko ide, neko ne ide, nego baš obavezan. Jer ja iz iskustva ovog sadašnjeg 20-godišnjeg u radu s decom, toliko se problema reši na tim časovima, to je mnogo veći procenat nego kada dođemo i držimo im predavanje. Jer mi kad dođemo i kad im držimo predavanje, onaj jedan gleda levo, gleda desno, kad će na fudbal, čačkaju se između sebe, mi gledamo da to predavanje prođe, zapišemo tamo, štikliramo, aha, danas smo imali predavanje o vršnjačkom nasilju. Ne postoji bolji način da se spreči vršnjačko nasilje, nego da se prave predstave o tome. Da oni znaju kako da reaguju u tuđoj koži, kako se osjeća taj neko kada glume. Tako da kada bih bio neka vlast, ja bih rekao da mora drama da bude jednom do dva nedeljno, po jedno dva sata. Imamo izuzetnih mladih glumaca koji bi radili kao profesori. Kunem vam se da bi ih bilo mnogo koji bi radili za džabe, kao neku vrstu svog opismenjavanja. I ja tvrdim 100% da bi se rešio problem pre svega nasilja, a i svega toga društva što nas sad okružuje. Jer deca se ponašaju onako šta im mi ponudimo. Ako im mi ponudimo dobre stvari, a ta drama bi ponudila dobru stvar, jer bi isplivali sve njihove agresije, sve bi isplivalo i oni bi shvatili da to nema smisla. Onda oni to ne bi radili u stvarnom životu. nego bi to odradili tu na času, to bi se završilo, zadovoljili bi svoju potrebu i više ne bi radili na ulici i mislim da bi bilo mnogo bolje. Kad bi se to uvelo, ja bi bio najsrećniji čovjek na svetu. Eto, ako neko sad sluša večeras, a može nešto da učini, neko učini.
Za kraj naše priče, kratko, planovi.
Planovi su super, idem sad lepo da se naspavam i čudo je kako sam uspio da se sad da izdržim ovoliko. Da, sad se baš rasanio. U svakom slučaju, planovi su, imali smo dve divne premijere, brzo ću. Robin Hood, Oliver Twist, fantastične, deca igraju u Oliveru Twistu, da dođete da pogledate, da vam bude puno srce. Božanstvena predstava, imamo Uspavnu lepoticu, imamo Pepeljug, imamo divne dečje predstave sada. Na repertoaru imamo i večernje, ali ja o njima to ovi stari neka govore i ovi drugi koji vole da igraju večernje, ja više volim da hvalim ove dečje. Znači igramo predstavice, evo počinje drugo polugodište, radimo isto i predstavice u školici. Pokušavam da spremim to neko viđenje za maj, možda se skupimo svi zajedno i eto, to me ispunjavam, ne treba mi mnogo više, imam tri žene u kući, tako da ja mislim da kad čovjek pogleda samo obaveze oko njih, mislim da ne ostane vremena ni za što drugo. Ko ima dve ćerke zna o čemu priča.
Hvala ti puno što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala vama, bilo mi je divno, ali znao sam, pa zato se nisam mnogo zaradio.
1 sat i 56 minuta, vi ste slušali Male noćne priče, a ekipa koja je bila sa vama od ponoći je radila u sljedećem sastavu. Za ton je brinuo Aleksandar Kostić. Muzički urednik ove noći bila je Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1. Prijatno.
There's something that I'm watching means a lot to me. There's something that I'm watching means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Taken by the wave. Don't know how it got there. Probably taken by the wave. Off of someone's shoulder or out of someone's grave. Off of someone's shoulder or out of someone's grave. There's something that I'm watching.